Valdība precizējusi piesardzības pasākumu regulējumu, punkts saglabājoties augstiem saslimstības rādītājiem, joprojām ir nepieciešams saglabāt esošos ierobežojumus un pastiprināt drošības pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos. Galvenās izmaiņas izglītības jomā saistītas ar masku lietošanu izglītības iestādēs. Jaunais regulējums paredz, ka izglītības iestādē nodarbinātie un izglītojamie, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, ārpus tiešās izglītības programmas atguvis lieto mutes un deguna aizsegus interešu izglītības aktivitātes joprojām drīkst notikt tikai individuāli vai vienas klases ietvaros, stingri ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības, kā papildinājumus jau esošajiem ierobežojumiem pieaugušo profesionālās tālāk izglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošana notiks attālināti no 7. novembra, izņemot praktiskās mācības, kas nepieciešamas, lai atgūtu konkrētas prasmes, kādas vēl ir šobrīd spēkā esošās drošības prasības izglītības jomā. 7.12. klašu skolēni līdz 13. novembrim mācīsies attālināti. Profesionālās izglītības iestādes turpina darbu atbilstoši dibinātāju lēmumam. Šīm iestādēm mācības B modelī daļai attālināti šobrīd ir pamatdarbošanās modelis. Ja vien slimību profilakses un kontroles centrs nav noteicis stingrākus ierobežojumus, speciālās izglītības iestādēs joprojām spēkā ir iespēja mācīties arī klātienē ievērot COVID-19 piesardzības pasākumus. 2 metru distance, izvairīšanās no drūzmēšanās, bieža roku mazgāšana un dezinficēšana, ja parādās kaut nelieli saaugstēšanās simptomi, paliec mājās un sazinies ar ģimenes ārstu, pasargā sevi un citus, jo tikai kopā mums izdosies apturēt straujo slimības izplatību. Ar grozījumiem ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos NR 360 epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai var iepazīties ministru kabineta tīmekļa vietnē.